20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 20 je 3. avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika i arhidijakona Lavrentija. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, prisustvovao je jutros svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je u manastiru Ostrog služio njegovo prosveštenstvo episkop kanadski gospodin Georgije uz sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske. Povodom 200 godina od rođenja svetog Petra II. Petrovića Njegoša, lovćenskog tajnovica, Golijski sabor kulture organizuje okrugli sto u parohijskom domu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Program počinje s jutra u 11 časova. Na okruglom stolu govorit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije Jevtić, održat će u nedjelju 25. avgusta u manastiru Podmajine u Budvi predavanje na temu Hristos zemlja živih. Predavanje će početi u 20 časova. Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora od 23. do 29. avgusta gostovaće u 6 sibirskih gradova gdje će održati više koncerata. Povodom 21. godišnjice arhijerejske službe i uvođenja u tron episkopa Vranskih, danas je njegovo preosveštenstvo episkop Vranski gospodin Pahomije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobno mučenice Paraskeve kod Belog mosta u Vranju. Otvaranjem izložbe fotografija Majka hiljada djece posvećenoj Dijani Budisavljević, ženi koja je tokom Drugog svjetskog rata sačuvala preko 12.000 djece srpske, jevrejske i romske nacionalnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u eparhijskom domu u Kragujevcu otvorene su 4. gospojinske svečanosti. Uprava manastira Svetog oca Nikolaja na Ozrenu obavještava blagovjerni narod da će i ove godine o prazniku Uspenija Presvete Bogorodice o Velikoj Gospojini biti održan tradicionalni veliki crkveno-narodni sabor. 21. avgusta održan je bratski sastanak sveštenstva arhijerejskog namjesništva Zemunskog. U ponedjeljak 19. avgusta praznik preobraženja gospodnjeg svečano je proslavljen na gori Tavoru. Preslužba policije Jerusalima je potvrdila činjenicu da je nestao 47-godišnji sveštenik iz Nižnjeg Novgorada Vasilije Varlamov. Juče se navršilo 15 godina od otmice novinarske ekipe Radio Prištine Đura Slavuja i Ranka Perenića. Oni su 21. avgusta krenuli ka manastiru Svetih Vrača u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, prisustvovao je jutros svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je u manastiru Ostrog služio njegovo prosveštenstvo episkop kanadski gospodin Georgije uz sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske. U toku svetog bogosluženja vjernima sabranim na svetoj liturgiji obratio se besjedom visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Rođenja i uvijek iznova se vraća ovom svetom životu svetog Vasilija Ostroškog, blagoslov ga i u njegovoj misiji koju obavlja u crkvi Božjoj, u dalekoj, fizički dalekoj, ali srcu i duši, jer je bliskoj Kanadi. Crkva Božja tako djela svoje djelo od apostolskih vremena do danas širom svijeta. Njena propovijed odjekuje na svim zemaljskim jezicima i u svim zemaljskim narodima. To je ono na što nas i pozvao Hristos, da propovijedamo evanđelje svakoj tvari, da propovijedamo pokajanje svakom ljudskom biću, duhovni preporod i duhovni preobražaj, i da budemo svjedoci tja do kraja svijeta njegovoga svetoga imena i njegove svete božanske sile. Takav je svjedok sveti Vasilije, tako su svjedoci njegovi širom svijeta, učenici Hristovi, savremeni apostoli, među koje evo i naš vladika Georgije, i hvala Gospodu da je on došao danas ovdje zajedno sa nama, da se popenjemo na ovu goru Tavorsku. Inače, vladika Georgije je u Kanadi, također na jednoj gori, blizu Toronta, u gradu Torontu. On je podigao manastir svetoga preobraženja u Miltonu, preobraženja Hristovoga. Tako da je time i Toronto i Kanada primila dar preobraženja, i to mjesto postalo jedan svetionik, nastavak gore Tavorske, gore Ostroške, Sinajske i Sionske gore. Neka Gospod njega ukrijepi da i dalje djela djelo Gospodnje u crkvi i da nam dolazi ovdje gdje se duhovno rodio. Mnogaja i blagaja ljeta.
U svojoj besjedi preosvećeni vladika kanadski gospodin Georgije je rekao:
Vaše visoko preosvećenstvo, dragi Hristu, brate, blagodarim na ljubavi iskazanoj ne samo sada, nego uvijek prema meni, pa naročito danas, kada sam se udostojio da u ovom svetom hramu, ko zna koji put, ako Bog daje ne posljednji, poslužim svetu liturgiju i poklonim se svetome životu svetoga Vasilija, slavu i milost. U, kao što rekao ste, počinim smo se patronatom i pokroviteljstvom svi mi ostroški đaci monaške škole, od prve pa do posljednje dok je bila, vaspitavali i prenosili ona duhovna blaga neprocjenjiva onda gdje nas je tako poslao. Nije lako biti episkop, ali nije lako biti episkop u dijaspori, u tuđini, džini, daleko od svoje otežbine. I zato su naše oči uprte uvijek na istok, gdje su naše svetinje i svetište, gdje su naše izvorište i svetište. Kad kaže na istok, istok je i pravac našeg obraćanja, kada se krstimo i Bogu molimo, a na istoku je i ova naša zemlja, gdje su brojni svetitelji prosijali duhom svetim, a preobraženskom svjetlošću ozarili sve nas da istrajemo. Još jednom put blagodarim vas, skupravstveni, za sve ono što činite, crkvu Božiju, a imene mednoga i vješnoga. Hvala vam na cijelu.
Povodom 200. godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovica, Golijski sabor kulture organizuje okrugli sto u parohijskom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Program počinje s jutra u 11 časova. Na okruglom stolu govorit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, akademik Matija Bečković, profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Darko Tanasković, profesor dr. Časlav Koprivica, docent dr. Goran Radonjić, docent dr. Dušan Krcunović. Besjedu će održati profesor dr. Milo Lompar, a događaj će propratiti kulturno-umjetnički program. Njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jevtić, održat će u nedjelju 25. avgusta u manastiru Podmajine u Budvi predavanje na temu Hristos, zemlja živih. Predavanje će početi u 20 časova. Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora od 23. do 29. avgusta gostovaće u 6 sibirskih gradova gdje će održati više koncerata. Prema riječima dirigenta Mihajla Lazarevića očekuje se da na jednom od nastupa budu prisutni njegova svetost patrijarh Moskovske i cijele Rusije gospodin Kiril i premijer Ruske federacije Vladimir Putin. Ovo što ste čuli večeras od suženog sastava Hora Jedinstvo segment je dvosatnog repertoara koji smo pripremili za nastup u sibirskim gradovima, kazao je đakon Mihajlo Lazarević nakon još jednog uspješnog i veoma posjećenog koncerta u Kotorskom hramu Svetog Nikole. Za gostovanje u Rusiji je najavio duhovni i svetovni program a kapela horske muzike. Predstavit ćemo u Sibiru ono što radimo. Imaćemo 6 koncerata i nastup na 2 svete liturgije, od kojih je jedna na Veliku Gospojinu, kazao je Lazarević. Pokrovitelj turneje u Sibiru je Aleksej Prileski iz grada Kedrovo. Kotorani će na poziv Srpskog prosvetnog društva Jedinstvo iz Banja Luke u oktobru nastupiti u Hramu Hrista Spasitelja u Banskim dvorima. U takmičarskom dijelu nastupit će i na Banjalučkom festivalu duhovne muzike. Ove jeseni sa horom Svetog apostola i evanđeliste Marka, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora će pjevati i na osvećenju Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kada se očekuje da stignu svi patrijarsi i poglavari pravoslavnih pomjesnih crkava. Povodom 21. godišnjice arhijerejske službe i uvođenja u tron episkopa Vranskih, danas je njegovo preosveštenstvo episkop Vranski gospodin Pahomije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobno mučenice Paraskeve kod Belog mosta u Vranju u sasluženje sveštenstva monaštva i blagočestivog naroda eparhije Vranske. Po završetku svete liturgije u ime sveštenstva i monaštva eparhije Vranske obratio se i episkopu Pahomiju čestitao današnji jubilej protojerej Stavrofor Stanislav Petrušević, arhijerejski namjesnik Pčinski, nakon čega je u porti ove drevne svetinje priređena trpeza ljubavi. Uprava manastira Svetog oca Nikolaja na Ozrenu obavještava blagovjerni narod da će i ove godine o prazniku Uspenija Presvete Bogorodice o Velikoj Gospojini biti održan tradicionalni veliki crkveno-narodni sabor. U navečer je praznika 27. avgusta praznično večernje sa petohljebnicom služit će njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom u sasluženje mjesnog sveštenstva i monaštva. U ponoć između 27. i 28. avgusta bit će služen akatist Presvetoj Bogorodici. Na dan praznika svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Hrizostom, što će ujedno biti i njegova prva arhijerejska liturgija u manastiru Ozren od izbora na tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih. Ovom prilikom iz manastira pozivaju vjerni narod da molitveno učestvuju i okrijepe dušu u drevnoj Nemanjićkoj svetinji. 21. avgusta održan je bratski sastanak sveštenstva arhijerejskog namjesništva Zemunskog. Povod sastanka je priprema za organizaciju proslave jubileja Svetog cara Konstantina u Sremskoj Mitrovici, planiranog za 22. septembar ove godine. Sastanak je vodio njegovo preosveštenstvo episkop Sremski gospodin Vasilije. Odsluženo je večernje bogosluženje u hramu Svetog Arhangela Gavrila, koje je služio protojerej Spomenko Grujić, paroh pri hramu rođenja Presvete Bogorodice u Batajnici. Po završenom bogosluženju blagoslovom episkopa Vasilija u crkvenoj sali pri hramu Svetog Arhangela Gavrila počeo je sastanak. Episkop Vasilije je naglasio potrebu prije svega za upoznavanjem života i djela svetog cara Konstantina, rekavši da je baš ovoj našoj generaciji pripala čast za obilježavanje jubileja 1700. godina. Centralna proslava je svakako u gradu Nišu, ali je isto tako značajna proslava u Sremskoj Mitrovici, gradu gdje je car Konstantin stolovao. Svima nam je dužnost, naglasio je vladika Vasilije, da uzmemo učešće u organizaciji ovog jubileja. Treba odmah pristupiti pripremama, jer ostalo je još samo mjesec dana. Mi iz eparhije Sremske smo nosioci proslave, a poziv će biti upućen i eparhijama u okruženju. Na kraju episkop Vasilije je pastirski zamolio sveštenstvo da odgovorno pristupe organizaciji ovog jubileja. Otvaranjem izložbe fotografija Majka hiljada djece posvećenoj Dijani Budisavljević, ženi koja je tokom Drugog svjetskog rata sačuvala preko 12.000 djece srpske, jevrejske i romske nacionalnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u eparhijskom domu u Kragujevcu otvorene su četvrte gospojinske svečanosti. Kao i prethodnih godina i ove večeri 21. avgusta u 19. časova u eparhijskom domu u Kragujevcu, duhovna manifestacija gospojinske svečanosti otvorena je izložbom. Bratstvo sabornog hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Kragujevcu uz pokroviteljstvo grada Kragujevca i saradnju školske uprave Šumadije, Ministarstva prosvete Republike Srbije i ostalih ustanova kulture Kragujevca već četvrti put za redom organizuje duhovnu manifestaciju u okviru koje izložbama, predstavama, koncertima i tribinama promoviše pravoslavnu duhovnost i kulturu. Na otvaranju izložbe prisutnima su se obratili sveštenik Zoran Vrbaški u ime Bratstva Saborne crkve, profesor Dobrica Milosavljević kao predstavnik gradskog vijeća i gospodin Nenad Đorđević kao jedan od autora ove izložbe. Sveštenik Zoran je govorio o blagoslovu Majke Božije koji nadahnjuje na duhovno radovanje i slavljenje svetinje života i da dar života svakom čovjeku dolazi preko majki, a dar vječnog života preko majke svih majki Presvete Bogorodice. Brižnost, požrtvovanje i zastupništvo su riječi koje oslikavaju portret majke, a naročito Majke Božije. Ovim osobinama bila je ukrašena i Dijana Budisavljević, koja se za unesrećenu djecu u logorima NDH brinula, hrabro se žrtvovala i zastupala njihovo pravo na život. Zato se u danima gospojinskih svečanosti sjećamo njenog herojskog djela. Član gradskog vijeća profesor Dobrica Milosavljević, pozdravivši prisutne, govorio je o značaju saradnje lokalne samouprave sa eparhijom Šumadijskom i o vrijednostima na koje ukazuje Majka Božja, a koje se otkrivaju u ljudima kao što je Dijana Budisavljević. Svoje obraćanje profesor Dobrica je završio riječima: proglašavam ovogodišnje četvrte gospojinske svečanosti otvorenim. Koautor izložbe Majka hiljada djece, gospodin Nenad Đorđević, uputio je prisutne u istorijske okolnosti u kojima je Dijana Budisavljević započela svoju akciju, termin kojim je ona nazvala organizovanje spasavanja i zbrinjavanja djece, a zatim ukazao na najbitnije crte iz njene biografije. Na kraju svog izlaganja istakao je da je ovo bio jedinstven slučaj spasavanja velikih razmjera u Europi i da ovakvo djelo može i nas da inspiriše. Nakon ovih besjeda glumci Miloš Krstović i Darija izveli su scenski prikaz čitanja odlomaka iz dnevnika Dijane Budisavljević i pisama roditelja. Ovo izvođenje upotpunio je student sviranjem kompozicije na harmonici. Naročitu radost ovom događaju upriličila su djeca iz podmlatka kulturno-umjetničkog društva i iz Dragobraće koji svojim prisustvom naročito su ukazivali na značaj djela Dijane Budisavljević. Ovom događaju su pored posjetilaca prisustvovali i njegovo preosveštenstvo vladika Šumadijski gospodin Jovan, rektor bogoslovije Zoran Krstić, protojerej Stavrofor, bratstvo sabornog hrama i zamjenik šefa misije ambasade Izraela u Srbiji, gospodin Itaj Milner.
Danas aktuelno.
Juče se navršilo 15 godina od otmice novinarske ekipe Radio Prištine Đura Slavuja i Ranka Perenića. Oni su 21. avgusta krenuli ka manastiru Svetih Vrača u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. Prema podacima porodica, poslednji put su viđeni u Velikoj Hoči u prijepodnevnim satima, odakle su greškom krenuli ka Orahovcu, koji je u to vrijeme bio pod kontrolom takozvane oslobodila vojske Kosova. Automobilu u kojem su bili plava zastava 128 nikada nije pronađen. Do danas porodice Perenić i Slavuj nemaju nikakve zvanične informacije o njihovoj sudbini. Udruženje novinara Srbije podsjeća da nijesu rasvijetljene ni druge otmice i ubistva novinara na Kosovu i Metohiji. Ljubomir Knežević, novinar Prištinskog jedinstva i dopisnik politike, otet je 6. maja 1999. godine kod Vučitrna u podnožju planine Čičavica. Aleksandar Simović, novinar i prevodilac, nestao je 21. avgusta 1999. godine u Prištini. Dio posmrtnih ostataka Simovića pronađen je u selu Obrinje kod Glogovca. Marijan Melonaši, novinar srpske redakcije Radio Kosova, nestao je 9. septembra 2000. godine u Prištini. Momir Stokuća, fotoreporter, ubijen je 21. septembra 1999. godine u porodičnoj kući u centru Prištine. Udruženje novinara Srbije je zajedno sa svojim ogrankom na Kosovu i Metohiji proteklih godina protestovalo i tražilo od predstavnika međunarodnih organizacija i institucija da rasvijetle ubistva i otmice novinara. Predstavnici UNS-a i ogranka na Kosovu postavili su 30. avgusta prošle godine na mjestu gdje su kolege otete ploču na srpskom i albanskom jeziku na kojoj piše: ovdje su 21. avgusta 1998. godine nestali novinari, tražimo ih. Ploča je nakon 2 mjeseca porušena.
Danas aktuelno.
U ponedjeljak 19. avgusta praznik Preobraženja Gospodnjeg svečano je proslavljen na Gori Tavoru. Služeno je svenečno bdenije ispred manastira posvećenog ovom prazniku, a u nastavku je njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil načalstvovao božanstvenom liturgijom u ranim jutarnjim časovima. Sasluživali su prezviteri koji opslužuju arapske pravoslavne zajednice u okolnim mjestima Tavora. Veliki broj poklonika je pobožno učestvovao u bogosluženjima, a doputovali su iz Grčke, Rusije, Bjelorusije, Ukrajine, Rumunije i sa Kipra. Posle božanstvene liturgije, iguman ove manastirske obitelji ugostio je patrijarhovu pratnju, među kojima i nadležnog mitropolita Nazareta, i ponudio im odmor u manastirskom konaku. Posluženje je uređeno i za poklonike. Na preobraženje liturgije je služena i na grobu Presvete Bogorodice u Gecimaniji. Služio je arhijepiskop Avilski Dorotej, dok je u manastiru preobraženja u Ramali služio njegovo visoko preosveštenstvo Filumen arhijepiskop Pele i patrijarhov vikar Zairbet u Jordanu. Preslužba policije Jerusalima je potvrdila činjenicu da je nestao 47-godišnji sveštenik iz Nižnjeg Novgorada Vasilije Varlamov, sveštenik Stroganovske crkve Nižegoradske eparhije. Istragu otežava to što kod njega nema ni telefona ni kreditne kartice. Ujutru 18. avgusta prije doručka otac Vasilije u civilnoj odjeći je krenuo da prošeta, nakon čega ga niko više nije vidio. Ispričala je prijateljica Varlamovih, a saopštava Kosmopolska pravda. Otac Vasilije na svetu zemlju je došao kao hodočasnik sa svojom suprugom i kćerkom. To je njegova prva posjeta Izraelu. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.